मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. माहिती प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी काल गोंयचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली आनी उंच इफ्फी म्हळ्यार भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चड लोककेंद्रीत आनी समावेशक करपा खातीरच्या धोरणाचेर चर्चा केली. महोत्सवाचे संचालक शेखर कपूर इफ्फीच्या सुकानू समितीचे सदस्य आनी माहिती प्रसारण मंत्रालय आनी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. 55वो इफ्फी महोत्सव प्रतिनिधीन सर्वसामान्य चित्रपट मोगी खातीर स्मरणीय जावचो आनी भारतीय सिनेमा आनी सिने प्रतिभेचो उत्सव मनोवपा खातीर चैतन्यदायी वातावरण निर्माण करपा खातीरचे उपाय आनी उपक्रमाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. महोत्सवा वेळार भारतीय सिनेमाचो गौरव करपा खातीर एका विशिष्ट संकल्पनेचेर परेडचे आयोजन ह्या मुखेल विशयाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. त्या भायर इफ्फी 2024 मनरिजवणेचे आर्केड आसतलो, तातूंत लोकांच्या सहभागान भारतीय सिनेमा आनी संस्कृतीचो उत्सव मनयतले. ह्या संवादात्मक कार्यावळींतल्यान उपस्थितांक चित्रपट उद्देगाच्या आनी भारतीय संस्कृतायेच्या वेगवेगळ्या पैलूंची वळख जातली. तरणाट्यांक आनी उदयोन्मुख प्रतिभेक तांचे काम प्रदर्शीत करपा खातीर एक मंच उपलब्ध करून दिवपाचेरूय ह्या महोत्सवान भर दितले. भारतीय चित्रपटाच्या संपन्न परिदृश्याचे दर्शन घडोवपी चित्रपट निर्माते अभिनेते आनी जगभरांतले चित्रपट प्रेमी एकठांय हाडपा खातीर व्यासपीठ उपलब्ध करून दिवपी इफ्फी 2024 अविस्मरणीय जावचो हे खातीर माहिती प्रसारण मंत्रालय आनी गोंय सरकार कटिबद्ध आसा. हाचे आदी संजय जाजू हांणी महोत्सवाच्या सुवातींक भेट दिवन संबंधित अधिकाऱ्यांक महोत्सवाची तयारी वेळार पुराय करपाची सुचोवणी दिली. तशेंच पणजेच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांगा सुकानू समितीची बसका जावन महोत्सवाचे तयारेचे चर्चा जाली. भारत सरकार दर वर्सा 20-28 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत इफ्फीचे आयोजन करता. दर्यादेगेर जावपी लग्न सुवाळे तशेंच कार्यावळी खातीर दिसाक 1,00,000 रुपया शुल्क लागू करपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेतला. पयली भशेन आतां पुराय 5 दिसां खातीरच्या कार्यावळींक 1,00,000 रुपयाचे शुल्क लागू जातले. तशेंच 5 दिसां उपरांत दर दिसा 10,000 रुपयांचे शुल्क लागू जातले. शिक्षण संस्था, सेवाभावी संस्था, सरकारी महामंडळां हांकां शुल्कांत 75% सवलत मेळटली. दर्यादेग वाठारांत घरां तशेंच हेर बांदकामा खातीर आराखड्यान बदल करपाचो आसा जाल्यार आतां मूळ शुल्काच्या 10% अतिरिक्त शुल्क फारीक करचे पडटले. हातूंत मात कसलोच बदल जावना अशें पर्यावरण खात्याचे संचालक जॉन्सन फर्नांदीस हांणी सांगले. फाटल्या कांय दिसा सावन विसव घेतिल्ल्या पावसान मंगळारा गोंयांक परतून धपको दिलो. दनपरां मेरेन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी रस्त्याचेर उदक सांचलें. कांय वाठारांनी न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडली. हवामान खात्यानूय आज 25 सप्टेंबराक ऑरेंज अलर्ट जारी करून व्हड पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 26 तारखेक पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. सोमारा मध्यान राती उपरांत राज्यांत व्हड प्रमाणांत पावस पडलो. मंगळारा सकाळीं मातसो वेळ विसव घेतले उपरांत सकाळीं 8:30 उपरांत परतून पावस सुरू जालो. दनपारां 3 मेरेन पावस चालूच आशिल्लो. सांजवेळार 4 वरां उपरांत पावसाची खरसाण कांय प्रमाणांत उणी जाली. वैज्ञानीक आनी औद्योगिक संशोधन परिशद, राष्ट्रीय सागरी विज्ञान संस्था CSIRNIO फाल्यां दोनपावला CSIR संस्थेचो 83वो स्थापणूक दीस मनयतली. एनआयओच्या सभाघरांत सकाळी 9:30 ते दनपारां 3 वरां मेरेन ही कार्यावळ घडोवन हाडटले. कार्यावळीचो एक भाग म्हण एनआयओन गोंयच्या विद्यार्थ्यांक आनी नागरिकांक ह्या कार्यावळीत वांटो घेवपाक आनी संस्थेन दर्या संशोधनाच्या मळार हातांत घेतिल्ल्या शास्त्रीय कार्यावळीविशी जाणून घेवपाक आमंत्रीत केल्या. विद्यार्थ्यांक सागरी संसाधनां आनी साधनांविशींच्या प्रदर्शनाक भेट दिवपाची संद मेळटली आनी दर्या विज्ञानाचे चित्रपट पळोवपाची संद मेळटली. ह्या कार्यावळीत वांटो घेवपा खातीर नोंदणी करपाची गरज ना आनी विद्यार्थ्यां खातीर प्रवेश उक्त आसतलो. इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.